Počúvate podcast Život s tínedžerom. Touto časťou vás bude sprevádzať terapeutka a školská psychologička Veronika Ištóková.
Dobrý deň, stretávame sa pri ďalšom podcaste v rámci bloku Život s tínedžerom. Volám sa Veronika Ištóková, pracujem ako terapeut a školský psychológ na odbornej strednej škole. Dnes by som vám chcela ponúknuť ochutnávku k téme Teenager Prusserar. Trošku taký nemožný názov, ale nenašli sme trefnejší. Dieťa, ktoré ide z maléru do maléru. Máte také, ktorému sa darí ísť z problému do problému, či chce alebo nechce? Ako to prežiť pri plnom duševnom zdraví, nezlikvidovať si nervy a aby to tínedžerovi dokonca aj niečo do života dalo? Napadajú mi pritom dve základné myšlienky. Všetci sme omylní, aj dospelí. Osobne nepoznám nikoho, kto by nikdy nič nepokazil, nedostal sa do problému. Ja sama som taký dobrý príklad človeka, ktorý sa permanentne do niečoho zamotá, ani neviem ako a niektoré veci naozaj nevypália. Dobre, stávalo sa mi to pred pubertou, v puberte, aj teraz. Podľa logiky, ktorou často vedieme výchovu našich potomkov, by sa zdalo, že v dospelosti už naozaj tie chyby nerobíme. Zvykneme im hovoriť, dokeľu si už dosť veľký, 5-ročný, aby si vedel, že takto sa v obchode nespráva. Kedy už z tých blbostí vyrastie 11-ročný? Ako si pre pána kráľa nemohol trafiť na správnu adresu 15 rokov? Dokeľu vylial si mi pohár na obrus a podobné veci. Je to zvláštne, lebo ani dospelosť nás neurobí takých nejakých super skúsených, neomylných jedincov s odpoveďou na všetko, ale akoby od dieťaťa to tak nejak očakávame, že nebude robiť aj u mňa a môjho drobca. Hambím sa za to, poviem otvorene, ale stalo sa. Aktuálne má 4 roky, ale keď mal menej, možno aj rok dozadu alebo rok a pol, podarilo sa mu práve vyliať, neviem čo, možno fakt len čistú vodu na akurát vymenený čistý obrus v obývačke. A ja som bola fakt zlá, nervózna, nevrla, dávala som mu fakt pocítiť, že proste spáchal niečo, čo nemal spáchať, aj keď bol taký malý. Boli tam pre mňa také 3 dôležité veci. Jednak mi spravil robotu, ach, koľka hrúza, že? Umyť, utrieť vodu z podlahy. Zničil mi obrus, práve vymenený. A v podstate spravil niečo zlé, takže bolo treba mu dať vedieť. A jemu to bolo úprimne ľúto. Ospravedlnil sa mi a bol z toho proste nešťastný. Po chvíli, keď už bolo upratané, strašne dôležitá vec, že mať upratané úplne najdôležitejšia hodnota, už som bola spokojná, ale videla som, že on je stále nešťastný, tak som ho chcela utešiť, vravila som mu, že už sa nehnevám. A on mi hovorí, ale ja hnevám. Tak ma to prekvapilo, pýtam sa, na koho sa hneváš? Na Šimonka. A zostal smutný. Čiže on sa hneval sám na seba. Hovorím si, celé zle. Tak to by to nemalo byť. Takže pri ďalšom raze, vlastne aktuálne, stále sa mu podarí niečo vyliať a nielen jemu. Už to robím inak. Keď príde znova tá situácia a rozleje, on sa trošku vyplaší automaticky. Je smutný a ospravedlní sa, že vylial. Ale hovorím mu, to nič, zlatino. Aj maminka občas vyleje. Lebo to tak proste je. Ľuďom sa takéto veci stávajú. Rýchlo utekaj po handru, vieš, kde je pod umývadlom, spolu to poutierame. A on uteká a rýchlo, akčne, úplne nadšený, mi pomáha utierať a dávať tú galibu do poriadku. A je na seba pyšný. V tej chvíli sa z neho stáva kompetentný človek, ktorý vie, čo robiť, keď. Mám takú malú nádej, že keď vyrastie a ja mu nechtiac, frcnem kávu na nový poťah v aute, takže mi to oplatí týmto príjemným spôsobom. Tak uvidíme. Čo mu tým vlastne chcem zdeliť, týmto druhým spôsobom, ktorým s ním aktuálne fungujem? On vie, že rozliať nie je dobré. Keď tak mu aj poviem, oj, mám teraz mokrý obrus, no ale nič, no tak ho vymeníme. On vidí, že akoby možno ma to zosmutne. Ale čo je dôležitejšie, vie, že sa to dá napraviť a aktívne sa učí sám dávať veci do poriadku, ktoré sa pokazili. Čiže výhoda pre mňa je, ja tam nepotláčam hnev v tej chvíli. Ja som naozaj vnútorne pokojná, pretože mne sa vyriešili tie 3 dôležité veci, ktoré som riešila. Nemám s tým ja sama toľko roboty, lebo on mi pomáha a mám predpoklad, že keď bude starší, už to zvládne úplne sám. Obrus, naozaj, keď si predstavím, že sú mňa priatelia na návšteve a takisto sa im podarí ten obrus zababrať, nekričím na nich, tak ako by som kričala na svojho potomka. Čiže ten obrus stále je niečo nahraditeľné, není to až taká dôležitá vec. A to, že vie, že spravil niečo, čo nie je úplne dobre, to vie. Takže všetko mám akoby v tejto chvíli vyriešené. Ďalšia taká vec, čo mi napadá priamo k tínedžerom, čo sa týka nejakých tých malérov. Ono v podstate, špecifikom puberty je pár takých období v živote a puberta je jedným z nich, kedy akoby sú prirodzené nejaké nezhody, nejaké hádky. Máme nejak v sebe zakomponované, že tie hádky alebo nejaké teda nezhody, boje, že nie sú v poriadku, ale ono to má vo vývoji človeka význam. Puberta je práve špecifická, týmto sme sa bavili aj v podcaste, ako vníma tínedžera, že ten mladý človek sa začína učiť, ako byť dospelým. Tá rola mu nie je známa, nikdy dospelý nebol, takže jasné, chybuje, je v tom taký ako neohrabaný. Úprimne si priznajme, že my sme dospeli už niekoľko rokov a tiež sme v niektorých situáciách veľmi neohrabaní. Takže v podstate on sa učí aj cez tie boje, to je pre neho škola, ako si zastať vlastný názor, ako si vyargumentovať niečo, alebo aj ako ustúpiť. A pozor, on sleduje, aké chyby v chovaní a reakciách robia dospelí v jeho okolí. Čiže vy, keď sa spolu hádate o niečom, niečo si argumentujete, tak on vás vníma, čo robíte a nerobíte a vie byť veľmi kritický k tomu, čo ste urobili zle. Následne po hádke nielen vy, aj ten tínedžer o sebe premýšľa, osobnostne rastie, zvažuje svoje následné kroky, čo by mohol urobiť inak, aby lepšie dosiahol svoj cieľ, alebo uvažuje nad tým, že ako niečo lepšie utajiť, aby sa na také situácie už nedostal. Takže akoby je to náročné obdobie, ale je prirodzené, že ten tínedžer si tam ako keby nachádza vlastné miesto vo svete, trošku sa tam musí sa to tam vystrkať pod tým slnkom. A rodina je jedno z miest, kde sa to môže v bezpečí učiť ako na to. Čo sa týka toho vzoru, mám takú malú pomôcku. Mám predpoklad, že mnohí z nás máme určitú predstavu o tom, ako by malo ísť naše dieťa životom. Ako by sa malo chovať v určitých situáciách. Napríklad by ste chceli, aby veľa študoval, aby sa zaujímal o veci. OK. Keď viete, že takúto predstavu máte o svojom dieťati, môžete sa seba kriticky spýtať, či vy to takto robíte vo svojom živote. Ak nie, môžete mu byť vzorom a môžete to tak urobiť. Ak by ste chceli, aby sedelo rovno, sedíte rovno? Ak áno, super. Ak nie, môžete začať. Ak chcete, aby športovalo, pokiaľ sa vám dá, športujete? Môžete mu byť vzorom. To je tá najlepšia cesta, ako dieťa doviesť do toho spôsobu života, aký by sa vám páčilo, aby žil. Ďalšia vec, chcete, aby si vedelo zachovať chladnú hlavu v hádkach? Tak mu ukážte, ako sa to robí. Napríklad aj priamo v hádke s ním. Ako som spomínala, je viacero takých akoby viditeľnejších miest v živote človeka, kedy to dieťa akoby si niečo uvedomí a treba sa snaží presadiť svoje názory viac, akoby rebeluje alebo niečo v tomto zmysle. Psychológovia zvyknú hovoriť o takomto období vzdoru, potom je tu tá puberta, potom môže prísť tá kríza stredného veku. V rámci terapeutických smerov niektoré smery hovoria o klientovi v odpore. V skratke klient, ktorý dobre nespolupracuje s tým psychologom. Vo všetkých týchto prípadoch, pokiaľ, neviem teda, či úplne tieto niektoré pojmy platia, ako treba to obdobie vzdoru alebo klient v odpore, skôr mi tam príde, že sme v podstate len neprišli na to, čo ten človek malý alebo veľký naozaj potrebuje, a snaží sa možno pre nás práve v tej chvíli nezrozumiteľne dokričať nejakých svojich potrieb. Akoby mám pocit, že vtedy toho človeka asi trošku málo rešpektujeme alebo počúvame. To je taký môj dojem. Môj štvoročný syn, zatiaľ som na to obdobie vzdoru akoby nenatrafila. Občas máme teda nejaké náročnejšie situácie, ale skôr sú ojedinelé. Možno mám len šťastie, že je to také dieťa, aké to je. A možno naozaj len proste mu nenapadlo, že by mal s niečím bojovať, lebo mám pocit, že ten rešpekt tam od nás akoby má, trebárs keď nechce papať, tak nepapá. Vidím, že má energiu, behá, nepotrebuje viac do seba dostať. Keď si chce oblížiť to tričko, nebudem mu tisnúť biele. Také drobnosti, ale mám pocit, že tým pádom akoby nemá potrebu si niečo vybojovať, lebo to prirodzene má. Mojím základným tipom v tejto téme je, že kto je zamotaný v probléme, tak sa podieľa na jeho riešení. Podobne ako keď zapojím môjho malého syna do toho, že mi pomôže utrieť mláku, ktorú sa mu podarilo spôsobiť. Zámerne hovorím zamotaný v probléme a nie kto ho spôsobí. Ja som to už kedysi trošku spomenula, že v rámci nášho alebo môjho psychoterapeutického systému, systémika sa to volá, tak je dobré pracovať s celým systémom, ktorého sa nejaký problém týka. Napríklad, keď by bol v rodine alkoholik, obvykle to robíme tak, že posielame alkoholika, nech sa porieši. Ale aj tí ľudia v tej rodine sú nejak ovplyvnení celou tú situáciu a reagujú inak. Čiže je lepšie, keď celý ten systém sa nejak navzájom a spolu dá do poriadku, ako keď len ten jeden človek má na sebe pracovať. Takže preto hovorím, kto je zamotaný v probléme, podieľa sa na jeho riešení. Každopádne, proste keď sa už niečo udeje, je dobre toho tínedžera do toho riešenia zapojiť. Je pre ňoho dobré, nemusí to tak vidieť v tej chvíli, ale je pre ňoho dobré prejsť celú tú cestu. Nemusí sám, samozrejme má tam nás. My tým, že sme za ňoho z určitej časti ešte zodpovední, tak aj tak by sme tam byť mali. Niečo z tej cesty si nakoniec odniesie. Neviem čo presne, či to bude lepší spôsob ako na budúce utajiť prúser alebo seba ako aktéra v tom celom, alebo si rozmyslí na budúce niečo vymýšľať, alebo sa naozaj naučí, ako sa veci riešia. Netuším, aký to vplyv na neho bude mať, ale niečo si určite odniesie. Mám predpoklad, že je trochu rozdiel v tom, či riešime nejaký jednorazový prúser bez nejakých veľkých následkov, alebo jednorazový s veľkým následkom. Myslím si, že stále je ešte aj dobré, keď riešime opakovane nejaké prúseriky, nejaké drobné veci. A asi najväčším problémom sa stáva, keď opakovane riešime niečo, nejaké naozaj závažné veci, ktoré sa podarili puberťakovi spáchať. Už samozrejme pre niekoho je veľkým problémom zvládnuť aj jednorazový prúserík, drobnejší, že naozaj s tým má veľký problém. Je to veľmi individuálne, ale tak ako keby som to zobrala tak všeobecne, tak veľké veci asi nám robia najväčšiu starosť. Obvykle, čo riešime okolo toho? Samotný problém samozrejme riešime a okrem toho sa obávame, alebo teda bojujeme s tým, že pristane nejaká nálepka na nás ako na rodine, alebo na samotnom tínedžerovi, či v rodine, alebo v okolí. Ako som spomínala, že v prvom podcaste, opäť sa nám tu vsúva do toho vzťahu okolie. Je dobré si nad tým popremýšľať, pokiaľ máte šancu si nejako zabezpečiť pre seba chvíľku. Obvykle, okrem samotného toho problému a jeho riešenia, riešime okolo toho také tie veci, ako je nálepka, ktorá môže pristáť na celej našej rodine, alebo na tom tínedžerovi, buď v škole, alebo proste v okolí medzi susedmi a známymi. Ako som spomínala už aj v prvom podcaste, ako vnímať tínedžera, to okolie nám vstupuje do toho vzťahu. Pokiaľ sa vám dá na chvíľku sa zastaviť, chvíľku si popremýšľať aj nad týmto, že do akej miery práve v tejto veci vstupuje okolie, do celej tej veci, či sa ten dojem, aký robíme na okolie, nedostáva do popredia, preto pomôcť tínedžerovi, čo najviac ho naučiť, alebo zachovať si vzťah s ním. Ďalšie, čo riešime, dôvera. Pokiaľ sa to deje opakovane, mám predpoklad, že rodičia tam veľmi premýšľajú nad tým, do akej miery zrazu mu môžete dôverovať, čomu uveriť, čomu neuveriť. A často sa stáva, že riešime aj zdravie. Veľmi častou vecou u tínedžerov je fajčenie trávy. Ja to mám, keď ja sedím s takýmto mladým klientom a bavíme sa takéto veci, tak ja to mám vtedy ľahšie. Nie som tam tak emocionálne zapojená a viem sa s ním, akoby nie som tam v tej roli, že mu to idem zakazovať, skôr sa o tom s ním rozprávam a o jeho zdraví sa zaujímam tým štýlom, že teda ako často fajčí, či tam má pocit, že si vie ustražiť tú mieru, či to chce nejako v tejto chvíli riešiť. Keď mi povie, že nie, že on to riešiť nechce, že fajčiť zostáva, tým pádom ja idem o tejto témy preč. Možno vás to niektorých vydesí, ale v tej chvíli to nedáva príliš veľkú nádej, že by on nejak zmenil názor. A idem vtedy skôr po iných veciach. Na dovysvetlenie trošku len spomeniem, že ono v rámci terapie alebo v rámci takýchto vecí je to trošku ako s domčekom z kociek. Ktorokoľvek kockou pohnete, nemusí to byť práve tá kocka o fajčení, tak celý ten domček zmení tvár, možno sa tam niečo ďalšie rozpadne, nejaké ďalšie kocky sa posunú. Takže ono to nie je úplne márne ísť do tých vecí, ktoré sa riešiť dajú. To bolo tak trošku, ale mimo. Takže, ako vlastne riešiť takéto veci? Prvé, čo mi napadalo, v prvej chvíli postarajte sa trošku sami o seba. Mám predpoklad, že človek priamo z práce, keď príde, je unavený, možno v práci nemal dobrý deň, do toho vidí treba z neporiadok v byte a dozvie sa, že mladý vykonal nejaký prúser. Pokiaľ je to aspoň trošku možné, skúste si nájsť na seba chvilinku čas, trošku to rozdýchať. Mám predpoklad, že vtedy človek akoby rozumnejšie pristupuje k tým veciam, neujdú mu veci, ktoré potom neskôr môže ľutovať. Takže ak sa dá, tak v prvom rade sa postarajte sami o seba. Druhá vec, čo mi napadá, veľmi dôležitá je tam obzvlášť z pohľadu toho tínedžera, ktorého sa to týka, spravodlivosť. Ako som už spomínala, oni sú veľmi citliví na spravodlivosť voči sebe. Ono je to trošku problém, obzvlášť v kolektívoch, alebo keď je viac detí doma, keď sa niečo udeje, že teda hľadať vinníka. Ja ako psychológ, mňa sa tiež ľudia môžu pýtať, ale veď ťa ten človek môže oklamať. Ja vravím, môže, ja to neriešim. On tam príde, pokiaľ využije tú možnosť sa so mnou o tom rozprávať, tak ju využije, keď sa rozhodne klamať, asi mal na to nejaký dôvod. Je to čisto na ňom. Takže ja napríklad ako terapeut alebo psychológ, detektíva nerobím. A skôr, čo robím je, že naozaj hľadám, že sa skôr zameriam práve na to riešenie. Vinníka naozaj niekedy nemusíte vedieť nájsť, strávite tam veľa času, môžete mnohým ľuďom ublížiť. Celé to môže byť veľmi akoby nešťastné. Ale pokiaľ sa teda zameriate, OK, stalo sa, neviem, ani nezistím, reálne si to priznáte, že neviete, nedá sa to zistiť, kto to naozaj spáchal, ako to bolo, ale poďme riešiť, čo teda s tým urobíme, čo sa teda udialo. Spomínam si ešte na takú drobnú historku, čo sa mi stala na základnej škole vo 8. triede. Mala som tam konflikt s riaditeľkou tej školy. Na nešťastie na tej škole učil teda aj môj rodič, čo nie je úplne šťastná vec. Na konci ma prinútili sa pani riaditeľke ospravedlniť. Neprišlo mi to vtedy fér. Bolo by to férovejšie, keby sa v tej chvíli dokázala aj tá riaditeľka ospravedlniť mne, pretože ona nedodržala slovo. Nedodržala slovo, pochybila a opakovane. V tomto zmysle mi to prišlo, ako keby dieťa bol poddaný a dospelý je pán, ktorý akoby nemusí dodržiavať tie základné pravidlá. Mohla mi byť vtedy vzorom a mohla sa ospravedlniť, že pochybila a v tej chvíli by ma fakticky očarila. Doteraz by som na ňu spomínala, že áno, urobila tú veľkú vec, že dokázala toto, byť naozaj v tomto smere spravodlivá a uznať si, že aj ona urobila chybu. Lebo tí mladí to vidia, že robíme chyby. A skôr klesneme v ich očiach, ak si tú chybu nepriznáme a ak sa nezachováme tak, ako očakávame, že by sa oni mali v takej situácii podobnej zachovať. My čakávame ospravedlnenie, ale je na mieste, aby sme boli tým vzorom. Keď je, za čo sa ospravedlniť, tak sa môžeme aj my tým mladším. Ďalším takým pravidlom, že ako to riešiť reálne. Ja som to už spomínala v podcaste, ako zefektívniť rady pre tínedžera, byť reálny. Mám tu čest sedieť s jedným mladým mužom, Milanom, ktorý sa podieľa na tvorbe podcastov a aktuálne tu sedí a usmieva sa, s ktorým sme sa včera o tejto téme trošku bavili. A on má tiež niečo prežité a on mi vravel, pokiaľ niečo on nepovažoval za problém, tak to proste riešiť nechcel. A zároveň, keď som nechcel, aby sa veci menili, tak som sa to snažil skrývať, aby proste sa do toho ostatní nemiešali. To je presne to, prečo sa nám nedarí niekedy s tínedžermi pohnúť. Nepovažujú to za problém a vedia to schovať, keď naozaj chcú, aby to zostalo tak, ako je. Reálne si proste musíme priznať, že máme len určitý dosah na toho druhého človeka a niekedy môžeme robiť čokoľvek a nemá to na ňo ten vplyv. Na čo ale naozaj dosah máme, to sme my. A opäť trošku spomeniem Milana, ktorý mi spomínal knihu, v ktorej sa dočítal takú zaujímavú myšlienku, že hromada malých rozhodnutí a nie veľké rozhodnutie robí zmeny. Vysvetlil mi to na príklade nevery partnera a na príklade neporiadku na ulici. V zmysle tom, nevera partnera nevzniká jedným veľkým rozhodnutím, že dobre, idem byť neverný, ale obvykle je to súhrn nejakých drobných rozhodnutí. Na niekoho sa usmejem, ku niekomu sa priblížim, nenapadne sa mu dotknem ruky a podobne. Takisto idete po ulici, vidíte, že je tam neporiadok. Prvé malé rozhodnutie, zdvihnem tento papier, hodím ho do koša. A ako som spomínala, aj ten domček z kociek. keď vy urobíte na sebe nejakú zmenu, je dosť pravdepodobné, že vaše okolie sa prispôsobí vašim zmenám. Čiže nejaká zmena nastane aj v okolí. V rámci tohto bodu sa opäť vrátim k bodu postarajte sa sami o seba, kedy opäť môžete si spraviť proste svoj čas, môžete si spraviť kávu alebo čaj, alebo si dáte vínko, akokoľvek máte vy rituálik. Nadýchnite sa, vydýchnete a môžete uvažovať o tej celej situácii, ako ovplyvňuje priamo váš život. A za predpokladu, že tínedžer sa nezmení, ako by mohol váš život vyzerať tak, aby ste vy s ním boli spokojnejšie. A následne môžete s tým tínedžerom skúsiť komunikovať o vašich hraniciach, o jeho hraniciach, o vašich potrebách, o jeho potrebách, skúsiť sa nejako dohodnúť, ako spolu fungovať. Niektoré veci naozaj v tej chvíli sa nám nepodarí zmeniť, kým ten sám tínedžer nebude chcieť. A nikdy nevieme, a to ani psychológ dopredu nevie, čo ho môže ovplyvniť tak, že sa zmení smerom, ktorý sa vám bude zdať fajn. Môže sa stať, že na celé riešenie, na nejaké komunikácie vám ten tínedžer bude kašľať a možno opakovane vám povie, že jednoducho on to riešiť nebude a ide si von a hotovo. Ak sa toto deje opakovane, tam mám jedinú otázku. Čím to je, že to takto môže urobiť? Odpoveď vám nedám, pretože túto odpoveď ja vždy čakám potom od rodiča. Že čo to tam je, že sa mu to vždy podarí takto urobiť. Že to môže. Jedna z vecí, nad ktorou možno uvažujú mnohí rodičia, keď sa udeje niečo naozaj veľké alebo opakovane sa dejú nejaké náročné veci, že presúvajú buď tínežera na inú školu alebo všetci sa presťahujú. Trošku to je taká zapeklitá vec, lebo ono sa to obvykle s nami ťahá. Minimálne vy o tom viete a vy to v tej hlave akoby máte, vás to možno neprestane úplne trápiť a trošku aj nevýhoda je, že školy si presúvajú informácie medzi sebou a predsudky a očakávania proste automaticky fungujú. Je to taká prirodzená súčasť spôsobu, akým náš mozog pracuje. Takže úplne môže to pomôcť samozrejme niečomu, ale je dosť možné a treba s tým aj trošku počítať opäť reálne, že nemusíme pred tým úplne uísť. Ale pokiaľ pred tým neujdeme, je to pre nás zaujímavá správa. Aha, tak toto nepomohlo, budeme skúšať robiť niečo iné. Pokiaľ to pomôže, tak super. Ako som spomínala už príklad od Milana o tých malých rozhodnutiach, tak je tu ďalšie drobné pravidlo. Keď nejde spraviť veľkú zmenu, robte teda tie zmeny malé. Ďalšia možnosť je prizvať do spolupráce odborníka. Terapeuta, kouča, psychologa, kňaza, ktokoľvek, kto by vám alebo vášmu potomkovi mohol asi vyhovovať. Ideálne, pokiaľ je to možné, výber môžete urobiť spoločne s potomkom. Je tam potom väčší predpoklad dobrej spolupráce. A opäť z prvého podcastu 10 základných pravidel, pravidlo číslo 2, nemusí to byť o ňom bez neho. Tínedžeri sú na to obzvlášť citliví. A opakujem, môže byť tým pádom viac naklonený tej spolupráci týmto smerom. Môžete mu vysvetliť, že vy potrebujete pomoc toho odborníka. Je to pravda. Vy neviete, ako z toho von. A chcete mať s tínedžerom dobrý vzťah. Aby bolo v tom vzťahu dobre aj jemu, aj vám. Viac asi o tom, ako kedy, pre akého odborníka sa rozhodnúť, si povieme v podcaste. Nebojte sa byť nedokonalí. Posledné, o čom som tak uvažovala, prečo to vlastne ten mladý robí. Opakovanie, väčšie alebo menšie veci. Lebo pokiaľ je to jednorazové, tam naozaj sa mohol vyskytnúť náhodou. Ale keď sa opakovane niečo deje, čím to je? Poznáme tie známe názory, že vlastne tým kričí o pomoc, alebo že chce získať pozornosť, obzvlášť tých blízkych. On si to nemusí uvedomovať, že mu ide o tú pozornosť. On na to možno príde neskôr, že vlastne o to tomu šlo. V tej chvíli naozaj to tak nemusí vnímať. Ale môže tam byť to prianie, mať tú pozornosť od rodičov. A najrychlejšie, ako to dosiahnete, je vyrobiť prúser, aby si vás niekto všimol. Možno chce získať priazeň, buď rovesníkov, alebo nejakého dievčaťa. Môže sa aj nudiť. A hovoríte si, treba ho niečím zamestnať. Ono je to ťažké už zamestnávať tínedžera, pokiaľ už predtým nemal nejaké krúžky alebo nejaké hobby. Alebo ho to proste baví. Jednoducho mu to tak chutí, zabáva sa pri tom, je mu tam dobre. Na tom chovaní, ktoré má, ani nemusí vidieť nič zlé. Opäť, nemám problém, neriešim ho. A kedysi som čítala, to bol taký zaujímavý názor, neviem, kto s tým prišiel, nepamätám si toho pána, bol to nejaký pán, ktorý hovorí, že majú potrebu zachovať stopu, obzvlášť pri takom vandalizme, že prečo niekto niečo rozbije, popíše. Ten pán hovoril, majú málo možností ako niečo po sebe zanechať a toto je akoby taký ten spôsob, že niečo som spravil, niečo som vykonal. No a teraz sa mi práve stal taký drobulinky prúserik, lebo som zistila, že nemám záver. Tak asi vám len poprajem veľa šťastia. Ak vám niečo napadá, kľudne sa nám ozvite. A ďakujem vám za pozornosť.
Ak máte otázky ohľadom dnešnej témy, neváhajte a napíšte nám ich na stránku www.dôverujme.si, kde nájdete viacero podcastov, článkov či videí ohľadom budovania vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. Na stránke máme záložku s názvom Poradenstvo, kde nájdete odborníkov z oblasti výchovy či vzdelávania, ktorým môžete svoje otázky položiť písomne alebo telefonicky. Kontakty nájdete na stránke dôverujme.si. Podcasty pre vás pripravila organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Tešíme sa na vás aj na budúce.